Guaj nga lista e vendeve jo miqësore do t'i paguajnë ato në rubla. Lista me së tjerave përfshin edhe Shtetet e Bashkuara, Shtetet e Bashkimit Evropian, Britaninë e Bashkuar, Ukrainën, Zvicrën dhe Islandën e të tjera. Pas këtij vendimi ka reaguar ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani. Ai ka thënë se shteti i tij do të koordinohet me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian lidhur me hapat e mëtej pas vendimit të qeverisë së Federatës Ruse. Isuf Kadriu na njofton më shumë nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut do të koordinohet me shtetet anëtare të BE-s lidhur me hapat e mëtejm pas vendimit të qeverisë së Federatës Ruse, e cila të hënën miratoi një listë të shteteve që sipas Moskës kryejnë veprime jo miqësore kundër Rusisë, kompanive dhe qytetarëve të saj. Në listën e këtyre shteteve ndodhet edhe Maqedonia e Veriut, e cila ka mbështetur sanksionet e BE-s kundër Rusisë pas agresionit të saj në Ukrainë.
Naci site ovi aktivnosti naši vizavi konfliktot gi koordiniramo so Evropskata unija ili so NATO pred se so Evropskata.
Marrëdhëniet tona me Federatën Ruse pas agresionit ushtarak do t'i koordinojmë me shtetet anëtare të BE-s, me BE-n, sigurisht me NATO dhe organizata tjera të cilave i përkasim. Pra jemi në koordinim dhe sigurisht nëse kemi të dhëna për shkelje të konventës e Vienës për rregullat e sjelljes, do të veprojmë në mënyrë dypaleshe, por edhe sa i përket mesazheve politike që do t'i dërgonim Federatës Ruse, do t'i ndërmarim të gjitha ato vendime së bashku në koordinim me BE-n, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Ministri Osmani e ka quajtur të pahishme dhe kërcënim klasik një njoftim të ambasadës ruse në Shkup se me vëmendje të madhe po ndjek nivelin e paprecedent të rusofobisë në një numër të madh vendesh të huaja në dritën e operacionit ushtarak special në Ukrainë, thuaj në njoftimin e ambasadës ruse në Shkup. Ambasada ka paralajmëruar se të gjitha incidentet e tilla janë të regjistruara me kujdes sipasaj dhe do të monitorohen nga afër, që më pas të raportohen tek autoritetet kompetente ligjore që fajtorët të shpallin përgjegje sipas ligjeve në fuqi. Qëndron në njoftimin e ambasadës ruse.
Ta e nepristojna objava i e klasična zakana.
Është një deklaratë pahishme para qëtë kërcënim klasik që nuk ka të bëj vetëm me vendin ton, por është të shpallur në gjithë botën, para se gjithësh në Evropë. Ne interpretojmë si të tillë, si kërcënim serios që është jashtë komunikimit normal diplomatik mes dy vendeve. Ne do të koordinohemi në Ministrinë e Jashtme dhe do të dalim me qëndrimin ton, ka deklaruar shefi i diplomacisë maqedonase Bujar Osmani. Ai tha se qëndrimi i Maqedonisë së Veriut lidhur me agresionin rus është shprehur qartë.
Nashata pozicija konruskata federacija vo kontekst në ova agresija e jasno iskazhena.
Ne dënojmë agresionin, mbështesim sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe do t'i bashkohemi të gjitha vendimeve të BE-s në dënimin e agresionit, si dhe në definimin e mëtejm të marrëdhënieve me Federatën Ruse, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov pritet të takohet të njëjtën në Antalit të Turqisë me ministrin e jashtëm të Ukrainës Dmitri Kuleba. Pritet të jetë ky takimi i parë midis diplomatëve të lartë që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Lajmi u bë ditur nga ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu në një deklaratë të shkurtër për media. Presidenti Lituanis Gitanas Nausėda paralajmëroi të hënën kryediplomatin amerikan Antony Blinken se dështimi për të ndaluar agresionin rus në Ukrainë do të çojë në një konflikt global. Sekretari amerikan i shtetit po qëndron për vizitë në këtë shtet. Duke i drejtuar atij, Nausėda tha se udhëheqësi rus Vladimir Putin nuk do të ndalet në Ukrainë dhe se bota e ka detyrim të ndihmojë ukrainasit me të gjitha mjetet në dispozicion. Vërtet mendoj se në të gjitha mjetet, nëse duam ta shmangin luftën e tretë botërore. Zgjidhja është në duart tona, tha ai. Lituania, vend antar i NATO-s, ka dërguar ndihmë ushtarake në Ukrainë dhe ka mirëpritur disa refugjat ukrainas që kur ka filluar pushtimi i saj nga Rusia me 24 shkurt. Kryeministri i Australisë, Scott Morrison, i kërkoi Kinës që të bashkohet përpjekjeve për të ndaluar pushtimin rus të Ukrainës. Morrison paralajmëroi se bota është në rrezik të riformsohet nga një hark autokracie. Kina, e cila ka lidhje të ngushta me Moskën, ka refuzuar ta cilësojë si pushtim sulmin rus ndaj Ukrainës, ndërsa u ka kërkuar vendeve perëndimore që të respektojnë shqetësimet legjitime të Rusisë për sigurinë. Pekini ka përthirrje për zgjidhjen e krizës përmes negociatave. Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës me 24 shkurt pasi nuk ka marrë garanci nga NATO-ja se nuk do të zgjerohet drejtë lindjes. Disa vende perëndimore përfshirë Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje Interpolit ta pezullojë Rusinë nga organizata ndërkombëtare e zbatimit të ligjit. Sipas sekretarit të brendshëm britanik Priti Patel, Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Australia dhe Zelanda e Re kërkuan pezullimin e menjëhershëm të qasjes së Rusisë në sistemin e Interpolit. Veprimet e Rusisë paraqesin kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e individëve dhe për bashkëpunimin ndërkombëtar në zbatimin e ligjit, tha Patel. Grupi i kërkoi Komitetit Ekzekutiv të Interpolit që të marrë një vendim këtë javë. Patel nuk e specifikoi arsyen e kërkesës, por aleatët perëndimor janë duke izoluar Rusinë në aspektin diplomatik dhe ekonomik, që kur shteti rus ka nisur pushtimin e Ukrainës. Çmimet e naftës u rritën në nivelin më të lartë që nga viti 2008 pasi SBA-ja tha se po diskuton me aleatët për embargo të mundshme mbi furnizimet ruse. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si standard ndërkombëtar, shkoi në mbi $139 për fuqi përpara se të binte sërish në $130. Tregjet e energjisë janë tronditur ditëve të fundit për shkak të frikës për furnizime të shkaktuara nga pushtimi rus i Ukrainës. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, tha të dielën se administrata amerikane po shqyrton embargo mbi furnizimet ruse me naftë. Pas ti, kryetarja dhomës së përfaqësuese të SBA-s, Nancy Pelosi, tha se dhoma po eksploron legislacionin për ndalimin e importit të naftës ruse, që sipas saj do ta izolonte edhe më shumë Rusinë nga ekonomia globale. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja rreth zhvillimeve në Ukrainë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.